እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ድማ ቃል እግዚኣብሔር ክንምሃር ግዜ ስለ ዝሃበና እግዚኣብሔር ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እግዚኣብሔር ምሸተ ምሸት ብቓሉ ይባርከና ስለ ዘሎ ብፍልጠት ድማኒ የብርሃልና ስለ ዘሎ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ከሎና ናይ ሰማይ መብራህቲ ክንረክብ ካብዚ ዝዓቢ ዝኾነ ይኹን ዕጫ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ብዝሰማዕናሉ መጽሓፍ ቅዱስ ብዘንበብናሉ መጠን መጻኢ ዕጫና ኢና እንውስን ዘለና። ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ክመኽሮም ከሎ ነቶም ሽማግለታት ጸዊዑ ኣብ ግብሪ ሐዋርያት 23 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ምሂርዎም እዩ ዝፍለዮም ዝነበረ ሽዑ ኣብ መወዳእታ ግን ክዛረቦም ከሎ ከምዚ ኢሉ ተዛሪብዎም፣ ሕጂ ድማኒ ይፍለየኩም ኣለኹም እሞ ነቲ ምስ ኵሎም ቅዱሳን ከረስትዮኩምን ክሃንጸኩምን ዝከኣሎ ቃል ጸጉኡ የማዕቅበኩም ኣለኹ ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን። ብዙሕ ግዜ ብመትከል ደረጃ ክንወስቶ ዘለና ከም ኣመንትን ክርስትያናትን ቃል እግዚኣብሔር መዓልታዊ መግብና ምዃኑ እምበረይ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ እንበልዖ ፓስተ ወይ ድማ ኬክ ከም ደይኮነ ክንሓስብ ይግባእ። ናይ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ብዝተኻእለና መጠን ኩሉ ግዜ ቃል እግዚኣብሔር ከይተመገብና ክንሓድር ወይ ክንውዕል ከም ዘይብልና ንርእስና ክንእምና ይግባእ። ናይ እግዚኣብሔር ይመስገን። ቃል እግዚኣብሔር መንፈሳዊ መግብና እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ከም ዝጀመርናዮ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ መዓልቲ ዝነበረና ትምህርቲ ድማ 13 ወዲእና ኢና ናብ 14 ምዕራፍ ሰጊርና ዝነበርና። ኣብ 14 ምዕራፍ ድማ ሞት ዮሃንስ መጥመቃኡ ከም ዝተነግረናን ከም ዘንበብናን ሞት ዮሃንስ መጥመቕ ምስ ሰማዕ ድማ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ መዓልቱ ስለ ዝኣኸለ ካብቲ ኸባቢ ግልል ከም ዝበለ ርኢና ነርና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ንኣገልግሎት ካብ ዘይምችእ ስፍራታት ሰባት ግልል እንተበሉ መጽሓፍ ቅዱሳዊ እዩ ክንብል ንኽእል። እግዚኣብሔር ይመስገን። ቀጺሉ ድማ ጐይታና ንመድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ በረኻ ነቲ ህዝቢ መግቢ ከም ዝሰርዐ ርኢና ነርና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎሚ ንህዝቢ ኣምላኽ ከም መራሕቲ ከም ወንጌላውያን ከም መገብቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ዳኣልና ንምግቦም እምበረይ ናይ ገዛ ርእስና መግቢ እንምግቦም መግቢ ክህልወና ኣይግባእን ኢልና ኣብቲ ግዜ እቲ ከም ተዘራረብና ዝዝከር እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ሎም መዓልቲ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ በረኻ ዝተመገቡ ሰባት እንታይ ከም ዝመስሉ ክንደይ ዝኣኽሉ ከም ዝነበሩ ንዑ ወዲና ናብቲ ዝቕጽል ናይ ጐይታናን መድሕናን የሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ክንሓልፍ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ በዛ ናይ ሓውና ዳንኤል ገብረዝጊ መዝሙር ኣቢልና ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ንዳኒ ገብረዝጊ ድማ ስለ እዛ መዝሙር እዚኣን ስለ ኣገልግሎቱን እግዚኣብሔር ብብዙሕ ብብዙሕ በረኸት ይባርኮ እናበልና ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። እዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም መጽሓፍ ቅዱስኩምን መጽሓፊ መዘኻኸር ወረቐትኩምን ክትቀርቡ ብምሕረት ኣምላኽ ይምዕደኩም። እግዚኣብሔር ይባረኩም።
ካንካም ዓር ወለላ ከናፍርካ ምልጠትን ጥብጥፍ እንዴት እዩ ዘንበብብ ኣብ እግርኻ ኾፊል ንኻልካ ምግብ ምልጠት ክናፍርካ ውሽተ ይጸግብ ኣሜን 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 ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን የሱስ ተመስገን ተመስገን ኣሜን 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 ሃሌሉያ ተባረኽ ተባረኽ ወይታይ ተባረኽ ተባረኽ ጋጻሰርካ ሁሉ ገዴ ዘለዓለም ይሕብር የመልክ ካብቲ ዝንጥበ ናብላዕኩ أسر أسر كأبوي ألفو آمين 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 هللويا تمسكن تمسكن يسوس تمسكن تمسكن آمين 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 هللويا تبارخ تبارخ بيتاي تبارخ تبارخ برهان رئله خبصل ما توسي يقصاله قال كحاكم خانو رئي رئي بيوديت عميو آمين 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 هللويا تمسكن تمسكن يسوس تمسكن تمسكن آمين 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 هللويا تبارخ تبارخ بيتاي تبارخ تبارخ
እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር እዚያ እንዳናሐውና ደማ አብዘለዎ አገልግሎቱን ቤተሰቡን ሁሉ ተሕስቶን እግዚአብሔር ይባርክ ጸሊናናም ላይ ለማንተ ትምርትና አንሰገሪና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጻብኦት በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስምነት ቅዱስ ስምካ በመዝካር ንጅምካ ዝግባ ምስጋናን አምልኾን ብራዲ በመንቅጥቃት ናብዝፋን ጸጋኻ እንሰግዳለና አምላክና እግዚአብሔር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ አብልዕልቲ ዘፍለጥካና ፍልጠት ካሊ ፍልጠት ክትውስኸና አብልዕልቲ ዝማርካና ብዙሕ ጊዜ ካሊ ትምርት ድማ ክትመረና ሕጁን ከይሰልከኻ ከካብ ዘውዓልናዮ ከካብ ዘርፈድናዮን ከካብ ዘምሰናዮን ኣኻኺብካ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለዚ ኣኻኸብካና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ንዝከታተሉ ዘለዉ ሰባት ቃሉ ልኢኹ ፈወሶም ካብ ጉድጓዶም ድማ ኣናገፎም ተባሂሉ ክንተጻሕፈ ብቓልካ ፈውሲ ኣብ ህይወቶም ክተምጽእ እጽሊ ኣለኹ እስኻ ተዛሪብካ ደይ ፍወስ የለን እስኻ ተዛሪብካ ደይ ጸናናዕ የለን እስኻ ተዛሪብካ ዘይብርትዕ የለን እሞ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንምብርታዕናን ንምፍወስናን ንምድሓናን ንምህናጽናን ንኸውን ዘረባታት ኩሉ ኣብ ልብና እግዚኣብሔር ክትዛረብ ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዘይጠቕመና ጠቓሚ ዝመስል መንገድታት ገዲፍና ዝጠቕመና ዘይጠቅም ዝመስል መንገዲ ክንመርጽ የዒንትና ስለ ዝኸፈትካልና ነመስግነካ ኣሎና ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብዚ ንዓኻ ምስዓብ ከም ዕሽነት ዝቝጸረሉ ዘመን ኣብዚ ንዓኻን ድምፅኻን ምስማዕ ከም ድንቁርና ዝሕሰበሉ ዘመን ሰማዕትኻ ስለ ዝገበርካና ሰዓብትኻ ስለ ዝገበርካና ንልብና ብምፍራሕ ስለ ዝባረኽካዮ ሕጁን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብዚ ቓል እዚ ዝተላዕለ ድማ እግዚኣብሔር መንፈሳዊ ጥዕናና ስለ ዝበዝሕ ሰላምና ስለ ዝበዝሕ ዕረፍትና ስለ ዝበዝሕ ኵለንትናና ድማ እግዚኣብሔር ስለ ዝቕደስ ነመስግነካ ኣሎና ብነገር ኵሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ፍቅድ 10 ክንደይ ኮሎና አብዛ ሐለፈ ግዜ ካብ ዘንበብናዮ ቀጽልና ክንደይ ኮሎና ኩሎም በሊዖም ጸገቡ ይበለ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ለማ አንተ ትምርትና በመጽጋብ ተጀሚርሎ በመጽጋብ ድማ ነበሩ ዝተፈተኩም ሰማዕቲ ኩሎም በሊዖም ጸገቡ እቲ ዝተረፈ ቆረርስ ድማ 12 መሶብ በመሊዖም አልዓሉ ይብለና አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እቲ ዝተረፈ አኪቦም አሞሶ ባቀመጡ ዝብል ክነንብብ ኮሎና ንሕና ናብ ጓሓፍ እንድርቤው ትርፍራፍ ይረአየና ኣብቲ ግዜቲ ዝነበሩ ሰባት ክሳብ ክንድኡ ዝተርፎም ኣይነበሩን ይኹን ዳኣ እምበር 12 መሶብ ምትራፍ እቲ ተኣምራት ክሳብ ክንደይ ንዅሎም ከም ዘጽገቦም እዩ ዘርእና ማቴዎስ ወንጌል 14 ፍቕድ 21 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና እቶም ዝበልዑ ብዘይ ኣንስትን ቈልዑን ኣስታት 5,000 ሰብኣይ ነበሩ ይብል እዚ ተኣምራት ክፍጸም ከሎ 5,000 ሰብኣይ ከም ዝነበሩ ተጠቒሱሎ እቲ ቈጽሪ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣይውስኽን እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ሓደ ውሉድን እንተተወሰኸ እቲ ቈጽሪ ክሳብ ክንደይ ከም ዝዓቢ ምግማቱ ኣያሸግርን እዩ ጐይታ የሱስ ኣብቲ መዓልቲ ብተኣምራት ዝመገቦም ሰባት ናብ 15,000 ሰባት ይጽጉዑ ነይሮም ክንበል ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ 5 እንጀራን 2 ዓሳን ዝቖረሰ ዝውሃብ ክርስትያናዊ ሕይወት እንተ ዝህልወና ነይሩ ፍቑራተ ኢሎሙ ንዂሉ ህዝቢ ጽጋብ ምዀና ነይራ ጐይታ የሱስ ንኻልኦት ዝቑረስ ዝተርፍን ሕይወት ይሃበና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን የሱስ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ከም ዝተጓዓዘ ድማ ሰጊርና ክንርኢ ኢና ኵሎም ህዝቢ ድሕሪ ምምጋቦም ሽዑንሽዑን ደቀ መዛሙርቱ ንስግር ባሕሪ ክኸዱ ከም ዝኣዘዞም ኣብቲ ጽሑፍ ነንብብ ኢና ንዓኣቶም በቲ ባሕሪ ክሳገሩ ኣዚዙ እሱ ድማ መታን ክትጽሊ ናብ ካልእ ተቓራኒ ዝኾነ ስፍራ ከም ዝኸደ ኣብኡ ንርኢ ሽዑ ንደቀ መዛሙርቱ ናብ ጃልዋ ኸኣት እሞ ነቶም ሰብ ክሳብ ዘሰናብቶም ናብ ማዕዶ ክቕድሞም ብግዲ በሎም ይብለና ፍቕድ 22 ክንርእዮ ከሎና ሽዑ ዝብል ቃል ብቕልጡፍ ዝተገብረ ነገር ምዃኑ እዩ ዘመልክተና ማቴዎስ ነቲ ናይ ተኣምራት ምዝዛም ግምት ከይሃበ ድሕሪዚ የሱስ ክርስቶስ ብቕልጡፍ ብዛዕባ ዝገበሮም ስራሓታት ጽሒፉ ኣሎ ከምኡ ድማ ጐይታ የሱስ ንምንታይ ብቕልጡፍ ከም ዘሰናበተ ማቴዎስ መብርሂ ኣይህበን እዩ የሱስ ክርስቶስ ግን ምኽንያት ሂቡሎ ኣብ ዮሃንስ 6 ፍቕድ 15 ዘሎ ተዛማዲ ሓሳብ ክንርኢ ከሎና የሱስ ድማ መጺኦም መንዚኦም ከንግስዎ ከም ዝደለዩ ፈሊጡ ከም ብሓድሽ በይኑ ናብ ከረን ኣግለሰ ዝብል ሓሳብ ኢና ንረክብ እዚ ናይ ህዝቢ ተግባር የሱስ ንጉሥ ምዃኑ ካልእ መረዳእታ እዩ ይኹን ደኣ እምበር ንሱ ንጉሥ ዝኾነ ብናይ ሰባት ምርጫን ፍቓድን ኣይኮነን ንሱ ብፍቓድ ኣምላኽ ዝነገሰ ንጉሥ እዩ ኣብ መወዳእታ ዘመን ናይ ንጉሥነቱ ሓይሊ ክረአ እዩ ፍቕዲ 24 ንረአዮ ነቶም ሰባት ኣሰናቢቱ ኽጸሊ ናብ ብሕት ዝበለኸረ እንደይበ ምድሪ ምስ መሰየ ኸኣ ኣብኡ በይኑ ነበረ እታ ጀልባ ኣብ ማእከል ባሕሪ ምስ በጽሐት ግና ንፋስ ብቕድሚኣ ነበረ እሞ ብማዕበል ትጭነቕ ነበረት ይብለና ካብ 23 ስጋብ 24 ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ከሎና ጐይታ የሱስ ናብ ከረን ወፂኡ ይጽሊ ኣሎ ደቀ መዛሙርቲ ግና ኣብ ባሕሪ ገሊላ ብማዕበል ይጭነቕ ኣለዉ እዚ ኣብ ሕይወትና እንታይ የረዳአና ይኸውን ጐይታ የሱስ ናብ ኣቦኡ ዓሪጉ ኣብያናዋ ናቦኡ ተቐሚጡ ኣሎ ንሕና ድማ ኣብዛ ብዙሕ ማዕበል ዘለዎ ዓለም ክንጨናነቕ ከሎና ንርአ ኣሎና ፍቕድ 25 የሱስ ባሕረ ባሕሪ እናኸደ ብራብዓይ ምቃለይቲ መጾም ዝብል ሓሳብ ንረክብ እዚ ራብዓይ ተኣምራት ዝተፈጸመ ለይቲ ካብ ሰዓት 3 ኣጋ ወጋሕታ እዩ ኣብዚ ግዜ እዩ ጐይታ የሱስ ብባሕረ ባሕሪ እናተጓዕዘ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ዝመጸ ጐይታ የሱስ ዘብርህ ኮኸብ ጽባሕ እዩ ንቤተ ክርስትያን ካብዚ ናይ ዓለም መከራ መንዚዑ ክወስዳ እዩ ዝመጸሉ ግዜ ኣይንፈልጦን ኢና ፍቕድ 26 ንስጋር እቶም ደቀ መዛሙርቲ ባሕሪ ባሕሪ ክኸይድ ምስ ረአይዎ ምትሃትዩ ኢሎም ሰንበዱ ፈሪሖም ከኣ ጨደሩ ይብል ምሳሌኡ ግሉጽ እዩ ጐይታ የሱስ ንኽጽሊ ናብ ከረ እንደይቡ ነይሩ ኣብ ጸሎቱ ድማ ምሳብኡ ይዛርብ ነይሩ دك مزامر تجن أم عبل أوجت إنك أتن فرحات نيرام قويت أسوس أوجت إزخونة تاتن زنبرو دك مزامر تو براب عينك الليتي قبل علي ماي الناس جونا يمتيوم مصر أي ود ما متحت مسيلوم فريحهم دماج أديرهم من عربات دك مزامر تو بمتقني يخون دع أمبر بأقول أمنة كم زت تحزو كنا استوعلنا خلينا يخون دع أمبر زينا يسوس تكبر سبب بحر بحري كجو عزريهم سلزي فلتو قشانا غير كوين واميو الزنبرة قناخ يسوس بوبو تزاربهم متحات ويس منفس كم زي كونا دما عردهم فقد عسران شمون تنكيدنا نري بيتروس مليسو قويتاين السخاء انتقون كاس بمايا ماينا بخاخ متسع عززن بلو يبل قلا قلا سبات بيتروس بمايا ماينا مخاد نقويتا محتاتو أقباب عينا برن زبلو اللو أنا قنا يدنقه يبلو دكتور ميجي جون وسلي زي تبعال حدا سباقي حدا قزي خمزيلو نيرو قاب أملاخ عبايت نقراد تتسبي نيره بيتروسون كمزي يقيرو يقون دعا أمبر مبزحتنا بقرب نقر النعقبنا دما قوي تاسوس ني بيتروس نمنتاي كمزيل كحاتيت كاني كمزي بلو كنرد دع يقبع النايو قاب عسران تشعتن سقاب سلاسة زلو كفلقن ريكالونا نسخان عابلو شعو بيتروس قاب جلبا وريدو بمايمات النقدة نابي يسوس متسه برتوع نفاس مسرعه يقنا فرحه كتحل مش جمرة دما قويتاي عدحنا نيلو اقوية يبلنا بيتروس بمايمات ناب قويتا كمتسه كلو يعينتو نابي يسوس كريسوس تقيلي ونيرو يغندا امبر يعينتو عدحلو قاب قويتا ناب ماي مسقبرة كتحل جميرو عبزق زيزي بيتروس عم متحف قدوس حتير زتب على تقولو تتقلي زد ما وو قويتاي عدحنا نزبلي زنبرة بيتروس تقولو تو انت زنوح بوزح قزي نحنا عب تقولو ت ان دقاق مقالات انت زدقاق مو اتماي فتس امت حلو نيرو نحنا وان كان بيتروس زي زقات امن حدقا يسوس عدحنا ني بمبال كندحن نخيلينا شعو يسوس ايدو زرقحو حزمو عطا قدول امنت سلمن تايكا تولاول كابلو يبلنا فقد سلاسان حدن ناي بيتروس شقر ناب يسوس تقيل ونزن برا يعينتو العلو ناب تبحري متقمات مش جمر ايو زي جمر نحنا معبلين مكران عبزلو عالم كنبر كلنا يعينتنا ناب قويتا انت داي قيرنا بناي عالم مكرا خنتقفئنا قيلنا سلازي يعينتنا ناب قويتا خنقبر علونا قاب سلاسان كلتن سقاب سلاسان سلستن كنري كلنا ناب جلبا مساعتوي اتنفاس زقبلة اتم عب جلبا زنبرو خا نسقاب حقي ود املاقي خاننا بلو سقادلو يبلنا قويتا نزيت عمر زقبرو ندك امزان مرتو ناب امنتكم تومن سلزدليو تبعن قرات انزمسل بيتروس قويتا عدحنا نيلو امنتو ناب وخ قبر نيروو بيتروس عينو ناب قويتا غيرو تسانيحو مليسو نتماي كتمت مجمارو نايب مبزحتنا ناي هيوات لمن مدير اي ازي زحزن زخونا لمدنا دخامنا ايو مبعار قويتا يسوس ازي تعمرات كقبر كلو دك امزامرتو بوك امنو نعو كملقو كومو دما ود املاق مخانو كامنو دليو ايو زنبرة قاب سلاسان اربعتن سقاب سلاسان شدشن زلو حساب سقرنا نرأيو تساقيرهم كا ناب بحر جين سارت امتو اتم سب مسألة ليوم اب قدبوهم نابزلو كلن عدتات الاخو كلهم حمومات دما امتولو زفر كدانو ختن كيو تراي لمنو زتن كيو زبالقا حاوية يبلنا دحرية معبل قويتا يسوس كريسوس بناي هزب ديليت انتار اقل قلت كيبنا انري اوزلونا ابزي قزيزي زدحانو مالت زتفوسو كساب كندي بوزحات كمزنبرو الرئينا اينا قاب آتوم قنا حدت راي بزرزر تتصحيف الله اتفتقم سمعتي معرف أسرتو أربعة ونجل ماتيوس أبزي زازمنا لنا معرف أسرت حمشي تنجمرينا ويتاسوس كرسوس يبارك ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ቀንድ መልእክቲ ናይ ዚ ምዕራፍ እዚ ወይታ ኢየሱስ ንፈሪሳውያን ከም ዝነቀፎም ንደቀ መዛሙርቱ ከም ዝገሰጾም ጓልታ ኸነኣናዊ ሰበይቲ ካልኦት ብዙሓት ሕሙማትን ምፍዋሱን ከምኡ ድማ 4,000 ሰብኣይ ብተኣምራት ምምጋቡን ክንርኢ ኢና። ናይ ምዕራፍ 15 ቀንዲ ትምህርትታት ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈሪሳውያን ከም ዝነቐፈ፣ ንደቀ መዛሙርቱ ከም ዝገሰጸ፣ ጓልታ ኸነኣናዊ ሰበይትን ካልኦት ብዙሓት ሕሙማትን ምፍዋሱን ከምኡ ድማ 4,000 ሰብኣይ ብተኣምራት ምምጋቡን ኢና ክንርኢ። እዚ ምዕራፍ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጻሊ ናይ ስራሕ ምንቅስቓስ ከምኡውን ጉዕዝኡ ናብ መስቀል እዩ ዘርእየና። ኣቐዲምና ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ዘጋጠሙ ግርጭትን ወቀሳን ጠቒስና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ምዕራፍ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ናይ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ተቃውሞ እናጋጠመ ኣገልግሎቱ ክህብ ከሎ ኢና ክንርኢ። ኢየሱስ ንጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ከም ዝወቐሰ ኣብቲ መጀመርያ ምዕራፍ 15 ኢና ንረኽቦ። ሽዑ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኢየሱስ መጺኦም ደቀ መዛሙርትኻ እንጌራ ክበልዑ ከለዉ ኢዶም ኣይሕጸቡን እዮም እሞ ስለምንታይ ስርዓት ዓበይቲ የፍርሱ ኣለዉ በልዎ ይብለና። እዚ ንግጭቶም ምኽንያት ዝኸውን ንወቐሳ ድማኒ ዝቐሰበ ናይ ፈሪሳውያን ሓሳብ እዩ ዝነበረ። ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ካብ ኢየሩሳሌም ዝመጺኦም ዝነበሩ ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፍ ከም ዝረኣናዮ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ብኣሽሓ ዝቝጸሩ ሰባት ድሕሪ ምምጋቦም ናብ ጽሙ በረኻ መጺኦም ነይሮም። ናብዚ ስፍራ ሕዝብን ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ክሰምዕዎ ናብኡ ምምጾም ኣዝዩ ኣደናቒ ነገር እዩ ዝነበረ። ይኹን ዳኣ እምበር ናይ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ክንርኢ ከሎና ነቲ ትምህርቲ ክቕበሉን ክንድንቕዎን ዘይኮነስ ክነቕፍዎን ክፍትንዎን ከም ዝመጹ ኢና ንርዳእ ዘሎና። ቃል ኣምላኽ ምትሕልላፍ ዘይኮነስ ሕጎምን ስርዓቶምን ከም ዘይሓለዉ ብምቅዋም ክሶም ጀሚሮም ደቀ መዛሙርቲ ክበልዑ ከለዉ ንምንታይ ኣእዳዎም ዘይሕጸቡ ክፈልጡ ደልዮም። እንተኾነ ግን ኣተኵሮኦም ማለት ጠመቶኦም ብዛዕባ ጽሬት ኣእዳዎም ዘይኮነስ ናይ ምንጻሕ ስርዓት ምስዓሮም እዮም ዘርእየና። ኣብዚ ግዜ እዚ ደጋዊ ስርዓት ብዛዕባ ምፍጻም ዳኣ እምበር ብዛዕባ ናይ ውሽጢ ጽሬት ኣተኵሮን ፍሉይ ጠመተን ዝገበሩ ኣይኮኑን። ፍቕዲ ሰለስተ ሰጊርና ክንርኢ ከሎና ንሱ መሊሱ በሎም ስለምንታይ ግዳ ንስኻትኩም ምእንቲ ስርዓትኩም ትእዛዝ ኣምላኽ ተፍርሱ ኣለኹም? ጐይታ የሱስ ብሰንኪ ስርዓቶም ትእዛዝ ኣምላኽ ምፍራሶም ነቒፍዎም። ብሕጎም ሓደ ሰብ ነቲ ሕጊ ምእንቲ ከፍርስ ቀዳድ ይኸፍትሉ። እዚ ድማ ብብልሓት ይገብርዎ። እዚ ድማ ኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ። ካብ 4-6 ሰጊርና ክንርኢ ከለና ኣምላኽ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ድማ ነብኡ ኾነ ወይ ነዲኡ ሕሱም ቃል ዘውስእ ሞት ይሙት በለ። ንስኻትኩም ግና ነብኡ ኾነ ወይስ ነዲኡ እቲ ኻባይ እትጥቀምሉ ምባእ ገይረዩ እየ ዝብል ግዲ ምኽባር ኣቦኡን ኣዲኡን የብሉን ትብሉ። ምእንቲ ስርዓትኩም ነቲ ቓል ኣምላኽ ከንቱ ገበርኩምዎ ይብል ካብ 4-6 ክንርኢ ከሎና። ጐይታ የሱስ ኣቦኻን ኣዴኻን ምኽባር ማለት ምሕጋዝውን ከም ዝውስኽ ተዛሪቡ። ንሳቶም ግና እዚ ሓላፍነቶም ገንዘቦም ንኣምላኽ ብምሃቦም ከም ዝተፈጸመ ይቖጽሩ ነይሮም። እዚ ቤተሰቦም ካብ ምሕጋዝ ነጻ ከም ዝኾኑ ይሓስቡ ነይሮም። ብኸምዚ ዝኣመሰለ ሃይማኖታዊ ሕጊ ንሕጊ ሙሴ የፍርሱ ነይሮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ንነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ፈተና ዘጋጥም ኣብ ኣጠቓቕማ ገንዘብ እዩ። ናይ ኣምላኽን ናቱን ብኸመይ ክሕዝ ከም ዘለዎ ብዘይ ምፍላጡ ወይ ፈሊጡ ምስሓቱ በደለኛ ይኸውን። ጐይታ የሱስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝነበሩ ናይ ሃይማኖት ሰባት ነቲ በደለኛ ሰብ ካብ ዘለዎ ሓላፍነት ዘየምልጠሉ ሃይማኖታዊ ዝመስል መንገዲ የዳልውሉ ነይሮም እዮም። ኣምላኽ ብእሙንነት ዘለና ዕዳ ክንከፍል እዩ ዝደሊ። ናትና ንብረት ወይ ገንዘብ ብጥንቃቐ ክንሕሉ ይደሊ። ቤተሰብና ክንሕግዝ ድማ ፍቓድ እግዚኣብሔር እዩ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ሰብ ናብ ቤተ ክርስቲያን መጺኡ ፍርቂ ናይ ደሞዝ ንቤተ ክርስቲያን ክብ ከም ዝተለመ ነቶም መራሕቲ ይነግሮም። يخون ده عمبر نايزي سب بيتسب اب عبي شقر يوم زنبرو ازي مسفلتو اتم عقل قلتي بزعبا بيتسبو يحطوو مجمر ياخو قطع جمر ده حرقنان بيتسبو شلل مبالو جيقا مخانو املاخ كمزقوها يلو يردو امو داتا دما بيتا خرسان كدم مردو بيتسبو محبحاب كمزقبو ترديو تماليسو دما قابشو عطس قابشو منتزل حساب كندقلنا عطم قبوزات إسياس بزعبقاتكم تصبقتان بيه كمزيلو ازيز بزي بقنافرو يخبراني لبقنا قباير حقيو يبل قويتا يسوس نفريساويان قبوزات يزبلوم زلو ازي عم صحاف قدس ازيو زفرح قاليو مزقال زمساسل قالي لبون عبتي زمن كمزي حج زلو وترقماي نبرون عبناتنا زمن زحرق سمعي تفتريو عبتي زمن قن امسولو زبل ترقم ترايو زنبرو قويتا يسوس نتصحاف تنفريساويان قبوزات كبلوم كلو حيمانوت هاويان زمسلو مالوتيو زنبرة مرحي حيمانوت اتزبي يأداون نات حتبه سرعات من انتي كحلو اي مهاروان حيمانوت بزمسل نقرقن نحق موسي يتحسيو نيروم اتفتقم سمعتي لومي بزحات ولدي دكومنا من نايم عديت اولاك الممتصوم يأداوام كحتبو دقاقي ممي نقروامي يقون دا عمبر كندي ولديوم دقم بزعبا زرئيوام فيلم فيديو ويدمان اي تلفزيون بروغرام تنكاغز قبرو بسبب ازوم رخصات فيلمتات ناي بوزحات كل علبي رسحون تقوديونيو رقتيو كدم مقبي اعداوان كحتسابون وقلعو ممكار مكوتسارن سنايو يقون دا عمبر كابزز بلت كونتات نتسنى لبوم كحسابلو يقبايو مزدكنا بحبرات كنتسلي على عملاق من منباب نمزراب قزي كلوان ناي قبا ناي تصباح ناي بيت قرسيان وفيات عقل قلتي خونو انبر نهاقرن نوغنن زيت اكم ناشتو عوالو خنا عبي وقارد جابير ايكونا
زخابركم سامعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهاني اسكم منكتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشانا dimtsi dat bisrat at gmail.com ወይድማ ብናይ Facebook አድራሻና dimtsi bisrat ilkum kutlukulna ብፍቅር አምላክና ተላቦና አብቀጻሊ መደብ ክሳን ራኸብ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላክን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልናትኩም ይሁን አሜን።